สิ่งที่เรียกว่าธรรมะจะมีคุณค่าหรือความหมายต่อตัวเราเนี่ยก็ต่อเมื่อนำไปปฏิบัติเพียงแค่อ่านเพียงแค่ฟังอย่างเดียวไม่พอแต่ก็สำคัญนะแม้เพียงแค่อ่านเพียงแค่ฟังธรรมะเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วล่ะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรต่ออะไรที่น่าสนใจมากกว่าดึงดูดใจมากกว่าหรือว่าสมัยที่เรียกว่าดราม่ามากกว่านะเช่นข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือทางโซเชียลมีเดียพวกนี้สำหรับคนทั่วไปมันน่าอ่านน่าติดตามมากกว่ายิ่งถ้าพูดถึงน่าฟังแล้วนะโอ้มันมีเพลงมันมีดนตรีอะไรต่างที่คนทั่วไปก็รู้สึกว่ามันน่าฟังกว่าเยอะนะเมื่อเทียบกับการฟังธรรมคนที่ใจน้อมไปในทางใฝ่ในทางธรรมเนี่ยนะก็มักจะเริ่มต้นด้วยจากการได้อ่านหรือได้ฟังธรรมจากนี้พออ่านหรือฟังธรรมแล้วเนี่ยอย่างที่ว่านะมันไม่พอนะมันต้องลงมือทำหรือปฏิบัติด้วยอันนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีหลายประเภทหลายระดับนะเช่นการให้ทานนี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนะหรือว่าเป็นการประพฤติธรรมเพราะว่ามันเกิดจากเจตนาที่เป็นกุศลอันนี้พูดถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องนะแต่ว่ามันก็ไม่ยากเมื่อเทียบกับการปฏิบัติอย่างอื่นนะเช่นการรักษาศีลเนี่ยคนจำนวนมากเนี่ยพร้อมจะให้ทานเช่นทำบุญด้วยเงินด้วยสิ่งของแต่พอให้สมาทานหรือรักษาศีลเนี่ยก็เกี่ยงหรือว่าไม่ค่อยสนใจเพราะว่าการให้ทานด้วยเงินด้วยสิ่งของนี่มันทำได้ง่ายกว่ามันใช้เวลาไม่นานประเดี๋ยวประดาวบางทีแค่ควักเงินออกจากกระเป๋านี่ก็จบละหรือว่าหยิบเงินมาใส่ซองถวายพระหยอดตู้นะก็จบละใช้เวลาไม่นานนะไม่เหมือนกับการสมาทานศีลนะโอ้สมาทานศีลนี่มันคือทำทั้งวันนะแล้วก็มันก็มีสิ่งรอเรายวนให้เลิกทำหรือว่าให้ละเลยมันมีมากมายคนก็เลือกที่จะให้ทานมากกว่ารักษาศีลและยังมีความเชื่อนะว่าโอ้ให้ทานเนี่ยหรือว่าทำบุญด้วยเงินเนี่ยมันจะนำมาซึ่งโชคซึ่งลาภนะแล้วก็ยิ่งเกิดแรงจูงใจนะที่จะทำบุญให้ทานนะด้วยเงินบ้างด้วยสิ่งของบ้างอันนี้เรียกว่าเพราะว่าหวังผลตอบแทนซึ่งอาจจะมีมูลค่ามากกว่าเงินที่ให้หรือเงินที่ถวายอย่างที่หลายคนเนี่ยคิดว่า ถ้าใส่บาตรถ้าถวายสังฆทานเลยเดียวอาจจะถูกลอตเตอรี่นะรางวัลที่หนึ่งเลยทีเดียวนะไม่ใช่แค่ลดเลขท้าย2ตัว3ตัวนี่มันก็ทำให้หน้าทำหน้าให้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความฝันลมๆแรงๆแต่มันก็ให้ความหวังไม่เหมือนกันให้ทานไม่เหมือนกับการรักษาศีลนะมันต้องทำทั้งวันแล้วต้องสู้รบกับกิเลสอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าในผลที่จะได้ว่ามันจะทำให้ถูกลอตเตอรี่ไหมไม่เหมือนกับการถวายเงินอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะแต่จริงแล้วอานิสงส์การรักษาศีลนะมันมีมากกว่าการให้ทานเยอะเลยนะโดยเพราะท่านมองในองค์การฝึกหัดขัดเกลาจิตใจแต่พอพูดถึงการรักษาศีลแล้วเนี่ยนะแม้ว่ามันยากนะแต่มันก็ดูง่ายนะกว่าการภาวนานะในสายตาคนทั่วไปการภาวนาหมายถึงการนะฝึกจิตฝึกใจไม่ว่าจะเป็นการทำในรูปแบบนั่งหลับตาทำสมาธิเดินจงกรมมาสาวคนทั่วไปนี่มันกลายเป็นเรื่องที่นะเหมือนกับยาขมรักษาศีลยังจะง่ายกว่าสิกนะพอรักษาศีลเสร็จก็เดี๋ยวไปฟังเพลงก็ไม่ผิดศีลเนี่ยถ้าเป็นศีล5รักษาศีลเสร็จก็ไปช้อปปิ้งก็ได้ไปกินอาหารอร่อยก็ได้นะแต่ว่าถ้าหากจะภาวนาเนี่ยบางทีมันก็ต้องลดละหรือเลิกสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะได้มาอยู่กับตัวเองไม่งั้นมันก็จะไม่ใช่เป็นการขัดเกลาจิตใจอย่างแท้จริงฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะเกิดเห็นคุณค่าของการภาวนาขึ้นมาเนี่ยนะก็ถือว่าได้โชคนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแล้วก็มีคุณค่ากว่าการรักษาศีลนะคุณค่ามากกว่าการให้ทานนะทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะที่คนจะมาเห็นคุณค่าของการภาวนาฝึกจิตฝึกใจมันมีข้ออ้างมีเหตุผลมากมายที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันถูกลดทอนความสำคัญนะในความเข้าใจของคนทั่วไปใช่จะมองว่าเสียเวลาอาจจะมองว่าฉันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรอยู่แล้วฉันก็สุขสบายดีอยู่แล้วจะมาทำสมาธิมาเจริญสติทำไมหรือจะมาก็วัดปฏิบัติธรรมนะในความหมายที่เป็นการทำกรรมฐานทำไมอันนี้เป็นคำพูดที่เราได้ยินบ่อยนะซึ่งก็น่าเสียดายงั้นเพียงแค่เห็นคุณค่าของการภาวนาเนี่ยมันก็ถือว่ามีน้อยคนนะที่จะเห็นแต่ถ้าเห็นเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ก็ถือว่าเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาก็ถือว่าสามารถที่จะผ่านด่านรู้อุปสรรคหลายอย่างน้อยคนที่จะเห็นคุณค่าของการภาวนาเพราะอุปสรรคมันเยอะที่จะทำให้ไขว้เขวแต่อุปสรรคของการที่จะทำให้เห็นคุณค่าของการภาวนาเนี่ยแม้มันมากแล้วนะแต่ยังน้อยกว่าอุปสรรคที่ประขัดขวางการภาวนาเห็นคุณค่าของภาวนานี่ก็นับว่ามีน้อยคนที่จะเห็นนะแล้วถึงเวลาที่จะลงมือภาวนาลงมือปฏิบัติเนี่ยก็ยังมีน้อยคนนะที่จะทำได้จริงหรือทำได้ต่อเนื่องเพราะอุปสรรคมันเยอะโดยเฉพาะในสังคมสมัยใหม่จริงๆเนี่ย ถ้าเข้าใจเรื่องการปฏิบัติหรือปฏิบัติถูกนี่อุปสรรคมันก็ไม่ถือว่าเยอะนะแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยโอ้มันจะมีอุปสรรคมากมายอุปสรรคที่สำคัญคือใจนะใจที่มันไม่คล้อยตามเห็นคุณค่าของการภาวนาก็จริงนะแต่มันเป็นการเห็นในระดับความคิดในระดับหัวสมองแต่ใจไม่คล้อยตามก็เมื่อคนที่เห็นคุณค่านะของอาหารสุขภาพนะแต่ว่าไม่เคยที่จะลงมือกินอาหารสุขภาพอย่างต่อเนื่องหรือเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายนะไอ้น้อยคนที่จะเห็นนะแต่ครั้นเห็นแล้วเนี่ยนะจะลงมือออกกำลังกายมันยิ่งยากถ้าหมายถึงการทำอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าความเห็นนะกับความรู้สึกนี่มันเป็นคนละส่วนกันนะความเห็นนี่เป็นเรื่องของความคิดเรื่องของหัวสมองแต่ความรู้สึกมันเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของหัวใจเรื่องของอารมณ์เห็นอะไรได้มากมายแต่ใจไม่คล้อยตามก็ไม่เกิดการปฏิบัติและการเมื่อจะลงมือปฏิบัตินะโอ้มันก็จะมีอุปสรรคไม่มีเวลาบ้างละหรือว่าใจมันไม่เอาด้วยมันจะมีข้ออ้างต่างๆมากมายอันนี้ยังไม่นับถึงอุปสรรคขัดขวางนะจากภายนอกนะเช่นบางคนอาจจะมานั่งสมาธิแต่ว่ามีงานที่ต้องเร่งทำมีผู้คนมาหามาพูดมาคุยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็จะรู้พบว่าโอ้ไม่มีเวลาที่จะมาภาวนานะเพราะว่าลูกก็มากวนนะเดี๋ยวว่าลูกเล็กเนี่ยอันนี้ก็แล้วเป็นอุปสรรคเนี่ยมีพ่อค้าคนหนึ่งนะแกก็แต่ไหนแต่ไรมาก็เอาแต่ทำมาหากินนะขายของก็ทำงานตั้งแต่เช้าจดเย็นก็เป็นอย่างนี้มาหลายปีดีดักตอนหลังเนี่ยเพื่อนชวนไปเข้าคอร์สภาวนาทำสมาธิทีแรกก็เกี่ยงนะมีข้ออ้างอย่างง้นอย่างนี้ภารกิจการงานรัดตัวแต่ว่าตอนหลังก็เกรงใจเพื่อนเพราะเพื่อนก็เอื้อเฟื้อช่วยเหลือมามากมายหลายอย่างเกรงใจก็เลยเอาเพื่อนชวนก็ไปสักหน่อยมาไปเข้าคอร์สประมาณ7วันนะทีแรกก็ทำแบบขอไปทีนะแต่ว่าตอนหลังนี้ยิ่งทำก็รู้สึกว่าใจสงบนะพอเสร็จคอร์สเนี่ยโอ้โหบอกว่าจิตใจนี่เกิดความดื่มด่ำในสมาธิในอานิสงส์ของการภาวนามากเลยความคิดมันเปลี่ยนเลยนะแล้วมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนความคิดนะจากการฟังธรรมนะแต่มันเกิดจากการเปลี่ยนมันเป็นการเปลี่ยนที่เกิดจากการที่ได้ประสบพบเห็นด้วยตัวเองนะมันไม่ใช่แค่ความเห็นแต่เป็นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะได้พบความสงบก็เลยตั้งใจนะว่าเนี่ยจะพยายามภาวนาให้ได้อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งแม้งานจะเยอะยังไงท่านทำได้ทุกวันก็ดีแต่ว่าใหม่ๆก็ยังทำไม่ได้ก็ตั้งใจว่าเนี่ยจะทำทุกเย็นวันศุกร์นะจะทำให้ได้ยายแกก็ทำได้อย่างที่ตั้งใจนะพอทำงานถึงวันศุกร์เนี่ยนะปิดร้านตอนเย็นก็นั่งสมาธิแต่ว่าทำไปได้สัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยปรากฏว่าเกิดอุปสรรคนะเพราะว่ามันมีเสียงมากวนนะเสียงกวนมาจากไหนเสียงกวนมาจากเด็กที่มาเล่นฟุตบอลกันหน้าร้านนะถนนนี่มันโล่งก็มีเด็กเนี่ยนะก็นัดมาเล่นฟุตบอลกันโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมนะเสียงดังเลยเออะโวยวายนั่งสมาธิไม่ได้เลยหงุดหงิดมากแกก็เลยคิดนะเอ้ยทำยังไงนะจะให้เด็กเนี่ยมัน เลิกมาส่งเสียงรบกวนก็เลยเอาอุบายนะออกไปหาเด็กแล้วก็พูดกับเด็กนะหลังจากที่เด็กเขาเลิกเล่นนะว่าเนี่ยโอ้ลุงมีความสุขมากเลยนะที่พวกหนูมาเล่นฟุตบอลกันเนี่ยมันทำให้นึกถึงวัยเด็กที่ได้นะเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆเห็นพวกหนูเนี่ยมีความสุขและจิตใจของลุงก็มีความชื่นบานด้วยนะก็เลยอยากจะให้รางวัลหนูนะเอาไปร้อยหนึ่งนะเอาไปแบ่งกันนะสมัยก่อนนี่ร้อยหนึ่งมันก็เยอะนะแล้วเด็กก็ดีใจนะดีใจพอเด็กไปแกก็นั่งสมาธิได้แต่ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้แค่อาทิตย์เดียวเลยนะอาทิตย์ต่อมาก็เอาอีกนะพอถึงเย็นวันศุกร์นี่เด็กก็มาเล่นกันเออะวายๆเจ้าเจ้าซึ่งก็ตรงกับที่แกคาดอยู่แล้วว่าเนี่ยพวกนี้คงต้องมาแน่แกก็เลยเลิกนั่งสมาธิแล้วก็เดินไปหาเด็กนะแล้วบอกโอ้ขอบคุณหน้าที่พวกหนูมาเล่นฟุตบอลนะสร้างบรรยากาศสีสันให้กับที่นี่นะอยากจะให้รางวัลหนูแต่ว่าวันนี้ขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาไปนะ50อันเด็กก็รับไปนะแต่ความดีใจเนี่ยก็น้อยลงนะเมื่อเทียบกับเมื่อที่แล้วพอเด็กไปพ่อเขาก็นั่งสมาธิได้อันที่ต่อมาเด็กมาอีกนะเย็นวันศุกร์นะพ่อค้าก็เลยออกไปหาเด็กอีกนะเพราะว่านั่งสมาธิไม่ได้แล้วบอกเนี่ยโอ้พวกหนูมาเล่นฟุตบอลนี่ลุงมีความสุขนะแต่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยอาทิตย์นี้อยากจะให้รางวัลหนูแล้วก็มีเท่านี้นะเอาไป10 บาทเด็กเนี่ยนะสีหน้านี่เปลี่ยนไปเลยนะทีแรกคิดว่าจะได้นะแบงค์ร้อยหรืออย่างน้อยก็50นะแต่ได้แค่10 บาทก็รับเงินจากแบบขอไปทีแล้วก็ว่าอาทิตย์ต่อมาเด็กก็ไม่มาอีกเลยสมความตั้งใจของพ่อค้าก็เลยนั่งสมาธิได้พ่อค้ารู้นะว่าเนี่ยอาการที่ให้เงินจาก100มาเหลือ50แล้วก็เหลือ10 บาทเนี่ยมันเป็นวิธีที่ทำให้เด็กเนี่ยนะเลิกเล่นมันดีกว่าไปเอตโลขับไล่เด็กนะไปเอตโลขับไล่เด็กในเด็กก็ยิ่งแกล้งนะมาส่งเสียงดังขึ้นแต่พอใช้วิธีนี้เนี่ยกลับได้ผลกว่านั้นไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับเด็กนะทำไมเด็กเนี่ยถึงหายไปเลยนะว่าเด็กรู้สึกผิดหวังนะว่าเนี่ยนึกว่าจะได้100หรือว่าอย่างน้อยๆ50นั้นแต่ได้แค่10 บาทอย่างนี้จะมาเล่นทำไมนะเสียเวลาเปล่าที่จริงเด็กคนนี้ถ้าคิดสักหน่อยนะว่าแต่ก่อนเล่นเนี่ยมาเล่นเนี่ยเล่นฟรีๆเล่นไม่ได้เงินนะก็ยังเล่นได้สนุกด้วยแต่ว่าเด็กเนี่ยแทนที่จะมองว่าเออสนุกแล้วได้10 บาทนะกับมองว่าฉันที่ได้10นะเด็กกับมองว่าฉันไม่ได้50ฉันไม่ได้100แล้วจะเล่นไปทำไมเด็กก็เลยเหมือนกับว่าประท้วงพ่อค้าหารู้ไหมว่าเนี่ยกับเป็นสิ่งที่พ่อค้าปรารถนาธรรมชาติของเด็กนะก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปนะคือการไม่รู้จักมองนะถ้ารู้จักมองจะคิดว่าเออได้10 บาทก็ยังดีนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเล่นแล้วไม่ได้เงินนะมีแต่ความสนุกคราวนี้สนุกด้วยแล้วก็ได้10 บาทด้วยนะแต่เขากลับคิดว่าเนี่ยฉันได้เงินน้อยลงก็เกิดความทุกข์ผิดหวัง อันนี้จะเรามองลบก็ได้นะคือมองว่าฉันได้น้อยกว่าที่คิดแทนที่มองฉันได้มากกว่าที่เคยแต่ก่อนไม่ได้เลยสักบาทนี่ได้10บาทพ่อค้านี่แกเป็นคนที่เข้าใจนะจิตวิทยารู้วิธีที่จะไล่นะวิธีที่จะไล่เด็กแบบสุภาพนะแต่ที่จริงถ้าเรามองดีๆนะเรื่องนี้เนี่ยพ่อค้าไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเลยก็ได้นะตั้งใจจะทำสมาธิแต่ว่าไปหลอกเด็กเนี่ยแถมเสียเงินอีก160จริงๆเนี่ยถ้าหากว่าฝึกสมาธิเป็นนะหรือว่าวางจิตวางใจเป็นนะก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับเด็กเหล่านั้นเลยนะเด็กจะเล่นก็เล่นไปจะส่งเสียงดังก็ส่งไปแต่ก็สามารถที่จะรักษาใจสงบได้ไม่ควรมองว่าการที่เด็กเนี่ยส่งเสียงร้องหน้าบ้านเนี่ยมันคืออุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติแต่ควรจะมองว่ามันคือแบบฝึกหัดนะของการปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันต้องทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความเข้มแข็งมั่นคงได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะไม่ใช่ว่าพอมีเสียงดังจิตใจก็หวั่นไหวหรือว่าใจกระเพื่อมเกิดความหงุดหงิดบางคนนี่ตอนที่ไม่เคยปฏิบัตินะเสียงดังยังไงก็เฉยนะแต่พอมาลงปฏิบัติเนี่ยเสียงดังนิดหน่อยก็ไม่ได้เสียงคุยกันซุบซิบกันก็รำคาญหรือว่าเสียงรถยนต์ที่แล่นไปแล่นมาก็ทำให้รู้สึกหงุดหงิดกลายเป็นผู้ที่จิตใจอ่อนไหวหรือเปราะบางที่จริงถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องนะไอ้เสียงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเครื่องเป็นแบบฝึกหัดนะว่าเราจะรักษาใจให้สงบได้อย่างไรนะเมื่อมีเสียงมากระทบหูสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือสติหรือการวางใจที่ถูกต้องยังมีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยนะทุกเช้าเนี่ยแกก็นั่งสมาธิทุกวันนะวันละ40นาทีก่อนไปทำงานเนี่ยแต่เช้าวันหนึ่งเนี่ยค่ะที่นั่งสงบนะเพราะว่ามีเสียงดังนะเสียงค้อนนาทีแรกเพราะมันมีการก่อสร้างนะในตึกใกล้ๆนะตอนหลังเนี่ยไม่ใช่เสียงค้อนอย่างเดียวนะเสียงเลื่อยนะเสียงเลื่อยยนต์ด้วยนะเสียงเลื่อยยนต์นี่มันสำหรับหลายคนนี่มันดังเรียกว่าระคายโสตประสาทมากนะพอเสียงกระทบหูก็นิจใจก็เพิ่มเลยมาขึ้นมาเลยนะแต่เขามีสติไวนะเห็นใจที่มันกระเพื่อมพอมีสติเห็นใจที่กระเพื่อมนะใจมันก็สงบลงนะอันนี้เป็นธรรมชาติของสตินะพอรู้ทันอาการที่มันกระเพื่อมเนี่ยมันก็จะสงบลงได้ไม่ยากเรียกว่าเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแต่เพิ่มทีไรเนี่ยใจก็เพิ่มขึ้นมาอีกใจก็เพิ่มก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงอยู่หลายครั้งใจยังไม่ถึงขั้นหงุดหงิดนะแต่ตอนหลังก็เข้ามาดูว่าลองมาสังเกตพิจารณาเสียงที่มันดังดีกว่าแล้วก็สังเกตในเสียงที่ดังเนี่ยเสียงเลื่อยยนต์เนี่ยบางทีก็เสียงสั้นบางทีก็เสียงหลากยาวบางทีก็เสียงสูงเสียงต่ำบางทีก็เสียงกระชากกระชั้นบางทีก็เสียงลากยาวเบาบ้างดังบ้างฟังไปมันคล้ายเพลงเฮฟวี่เลยนะเมื่อเสียงเพลงเลยทันทีที่มองเป็นเสียงเพลงนะใจก็สงบเลยแล้วสงบจนกระทั่งว่าเนี่ยพอเสียงมันหยุดนะเขาอยากให้เสียงมันดังมาใหม่นะแล้วเขาก็เกิดความเอ๊ะใจขึ้นมาทีแรกอยากให้เสียงมันดับไปเลยนะแต่ทำไมพอเสียงมันหายไปอยากให้มันดังขึ้นมาใหม่แล้วทำไมทีแรกเนี่ยเสียงพอดังปุ๊บเนี่ยกระทบหูในใจกระเพื่อมแต่ตอนที่เสียงมันสงบใจมันสงบแถมเพลินด้วยซ้ำแล้วก็เพราะว่าเป็นเพราะใจเนี่ยนะการวางใจมันเปลี่ยนไปหรือมุมมองต่อเสียงนั้นมันเปลี่ยนไปทีแรกใจก็เพื่อมหงุดหงิดเกือบจะหงุดหงิดเพราะว่าไปมองว่ามันคือเสียงดังเสียงรบกวนแต่พอมองใหม่ว่ามันคือเสียงเพลงนะใจสงบเลยจริงๆก็มันก็เป็นอุบายของคนนะที่เขารู้นะว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราหรืออะไรที่มากระทบอายตนะของเราเนี่ยไม่ว่ากระทบตาหรือกระทบหูเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันหรือเรามองมันอย่างไร ถ้าไม่รู้ทันมันใจก็ทุกข์หงุดหงิดหรือว่าถ้ามองมันลบใจก็หงุดหงิดเป็นทุกข์ขุ่นมัวแต่พอเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนมุมมองมันเป็นมุมบวกนะมองก็เป็นเสียงเพลงนะมันสงบเลยก็กลายเป็นแบบฝึกหัดให้ได้เห็นว่าโอ้ไอ้ที่ใจเราทุกข์เนี่ยเพราะว่าเรามองไม่เป็นหรือเราปฏิบัติไม่ถูกกับเสียงที่มากระทบหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจึงบอกว่าเนี่ยพ่อค้าคนเนี่ยในเรื่องเนี่ยที่จริงไม่ต้องไปออกอุบายให้เด็กเนี่ยเลิกเล่นบอลด้วยการเอาเงินมาล่อหรือวางกับดักจนกระทั่งเด็กนี่เกิดความผิดหวังเสียใจที่ได้เงินน้อยฉันยังไปหลอกเด็กนะว่ามีความสุขที่ได้ฟังเสียงเด็กเล่นสนุกสนานไม่ต้องทำอะไรเลยนะก็เพียงแต่ทำใจก็คือว่าเสียงดังก็ดังไปแต่ว่าเรามามีสติดูใจหรือมองว่ามันเป็นเสียงที่มาฝึกนะให้เราวางใจที่ถูกต้องจะมองว่าเป็นมองเสียงนั้นเป็นบวกก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงการปฏิบัติแล้วมีอุปสรรคเนี่ยนะคนมักจะมองอุปสรรคเนี่ยมันอยู่ที่ภายนอกอยู่ที่คนรอบข้างอยู่ที่คนในบ้านนะอยู่ที่เสียงเด็กที่มาส่งเสตโรเสียงมอเตอร์ไซค์ที่แล่นผ่านไปผ่านมามันไม่ใช่อุปสรรคที่สำคัญคือใจของเราเนี่ยใจที่วางไว้ไม่ถูกอาจจะเป็นใจที่ติดสงบใจที่คาดหวังไว้ทุกอย่างรอบตัวนี่มันราบรื่นหรือว่าใจที่มองอะไรต่ออะไรเป็นลบอุปสรรคสำคัญอยู่ที่ใจนะไม่ใช่ข้างนอกเวลานักปฏิบัติเนี่ยมักจะบ่นว่าเนี่ยมันอุปสรรคขัดขวางมาผจญเยอะเหลือเกินเพราะโน่นเพราะนี่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่อุปสรรคมากเท่ากับใจของเรารวมทั้งการปฏิบัติที่อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้คือไปหวังความสงบแต่ไม่ได้เน้นว่าสงบเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่รับรู้หรือไม่มีเสียงอะไรเลยสงบสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่รู้ทันความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือรู้ทันเสียงที่มากระทบก็ได้รวมทั้งภาพที่เห็นอาจจะฝึกตรงนี้หรือปฏิบัติตรงนี้ให้ถูกนะมันก็สิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกรอบตัวนี่มันก็กลายเป็นแบบฝึกหัดนะไม่ใช่อุปสรรคขัดขวางอันนี้คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยนะไม่ว่าใหม่หรือเก่าเนี่ยควรจะระลึกแล้วก็ควรจะฝึกหัดนะให้เข้าคล่องว่องไวนะแล้วเราจะพบว่าการปฏิบัติหรือการภาวนาการทางกรรมฐานเนี่ยมันทำได้ทุกที่และต่อไปมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นเพราะมันไม่เรียกร้องโน่นเรียกร้องนี่ทำได้ทุกที่ทำได้ทุกเวลาเย็นนี้พูดกันเท่านี้นะ